COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial nun día no que evidentemente a atención informativa está centrada no Congreso dos Deputados. Temos tamén cousas para contarche no ámbito local. Un home de 86 anos foi interceptado a pasada noite en Begonte por axentes de tráfico. Circulou durante 20 minutos en sentido contrario pola autovía do noroeste pola A6, máis ou menos á altura de Baamonde. Conducía cara a Madrid polos carrís en sentido a Coruña. Foi interceptado no quilómetro 523. Axentes da Policía Nacional detiveron a dous individuos na cidade de Lugo como sospeitosos de tráfico de drogas. Supostamente eran os encargados de abastecer de droga os vendedores ao menudeo que se moven pola cidade. Os axentes que participaron nesa investigación interviron medio kilo de cocaína, sustancia de corte, 9.000 euros en efectivo e dous vehículos. Por certo, un desos vehículos tiña un compartimento oculto para trasladar a droga. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. Non houbo acordo, máis ben o contrario, todo segue igual. Bombeiros dos parques comarcais xuntáronse coa Deputación e a Xunta de Galicia para tratar de pechar un acordo que poña fin á folga indefinida que iniciaron hai semanas, máis dun mes. Apenas houbo avance na negociación, ambas partes citáronse de novo para o día 9 de outubro. Héctor Fernández é delegado sindical do CESIF.
O día 15 de setembro chegamos a un acordo de protocolo, e antes chegaron sin firmar o protocolo, non estábamos dispostos xa a firmarlo e empezar as negociacións, e non se puido facer. O tempo que están a ter ou a tomar as administracións é moi lento, e nos así non podemos avanzar, así non se avanza.
Enfermeiras convocadas polo colectivo A Por Todas concentráronse este luns ás portas do ULA e do Hospital Comarcal de Monforte de Lemos. Demandan a contratación de máis persoal, denuncian que non son suficientes para atender os usuarios de ambos hospitais. Teñen que dobrar turnos, o que dificulta a conciliación da súa vida laboral e familiar. E os abogados do turno de oficio xunto cos procuradores continúan coa súa loita. Reclaman unhas condicións laborais dignas. Queixanse da retribución que perciben polo seu traballo, a falta de recoñecemento profesional á labor que fan dentro do sistema de xustiza e tamén polas dificultades para acceder a determinadas prestacións. Este xoves, a mediodía, volven a concentrarse ante o edificio dos xulgados de Lugo. Sulamita Novoa.
Sigue habiendo os mesmos problemas, sigue habiendo compañeros con problemas de acceso a prestaciones, con situaciones de enfermedad grave. Y más o menos más de lo mismo, y ahí seguimos. Hay una convocatoria de concentración, bueno, manifestación en Santiago este jueves. Allí es manifestación, creo que van desde el Palacio de Justicia hasta el Colegio de Abogados. Y aquí la concentración en Lugo va a ser delante del Palacio de Justicia.
Perfecto. Pues xuntanza mañá en Vilalba para tratar de pechar un acordo que remate co conflito laboral no servizo de limpeza. Lembramos que a folga indefinida foi suspendida, non desconvocada. Iván Rouco é delegado sindical da CIGA. Escoitámolo.
Expectativas, pois, non sei, cautela. Cautela, e veremos se por parte da empresa hai algún movimiento máis. Os traballadores xa recortamos muchísimo, muchísimo das nosas expectativas, do que eran as nosas propostas iniciais, e non podemos seguir recortando máis porque é que nos quedamos en nada. Básicamente quedámonos en nada. Entonces, pois, a ver como transcurre mañá a reunión.
Imos ata a Praza de Avilés, ata a sede dos xulgados e da Audiencia Provincial de Lugo. O xulgado vén de arquivar a denuncia presentada polo presidente da Federación de Asociacións de Veciños, Jesús Vázquez, contra o tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, por inxurias. Lembramos que ese encontronazo veu motivado por unhas declaracións de Arroxo nas que acusaba o presidente da Federación de crear un clima de violencia contra él. O xuiz entende que esas palabras forman parte da liberdade de expresión. Todo parece indicar que o asunto morre finalmente aquí. Jesús Vázquez.
Dúas opcións. Unha, recurrir o tema ante a Audiencia Provincial, e outra é, pois, entender que non debemos judicializar as relacións do movemento veciñal con esta parte do goberno municipal, e, polo tanto, pois, entender que acaba aí o recorrido, non? Na situación na que estamos ahora mismo, son as dúas opcións que hai.
Quedamos na Praza de Avilés. O Ministerio Fiscal pedía 6 anos de cadea para un home de 54 anos acusado de roubar unha manta en un trasteiro de Lugo. O motivo de que o Ministerio Público pedise unha pena tan elevada é que calificou o delito como roubo con forza en vivenda habitada. Ademais, o acusado é un delincuente común multireincidente con 4 condenas previas por delitos contra o patrimonio. Este home iba a ser xulgado na Audiencia Provincial de Lugo. Este martes, finalmente, non houve xuízo porque defensa e acusación chegaron a un acordo. En que consiste o acordo? Pois que o ladrón pagou os 20 euros nos que foi valorado esa manta e, a cambio, a Fiscalía rebaixoulle, quédense co dato, 4 anos da súa petición de pena. Polo tanto, a Fiscalía rematou por pedir unha pena de 2 anos de prisión que aceptou, neste caso, o procesado. É dicir, 4 anos de cadea por unha reparación do dano de 20 euros. Máis asuntos. O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, aseguraba este martes que a situación do sistema público de saúde da sanidade pública é grave, moi grave, aquí na provincia de Lugo. Por qué? No prazo de poucos meses, asegura, 20 médicos xubilaranse en 14 concellos da nosa provincia. Se non se cubren esas prazas, o 20% do territorio de Lugo quedaría sen atención primaria, alrededor de 30.000 persoas. Escoitamos a José Tomé.
Encontro con alcaldes e con voceiros e nos atopamos que hai 14 concellos nos que se van a xubilar médicos ou están xubilados en prórroga, por tanto van a deixar de traballar nos próximos meses máis de 20 médicos. E a Xunta de Galicia, porque supemos, non ten previsto repoñer a ningún. Iso significa deixar unha parte importante, creo que un 20% do territorio, máis de 30.000 persoas, sin ningún tipo de cobertura en esos concellos.
Era advertencia do presidente da Deputación, por certo, o propio Grupo Socialista levaba ao pleno da institución que se celebrou hoxe unha moción para pedirlle á Xunta que cubra esas plazas. E a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, lembralles aos mozos nacidos no 2005 que o sábado, día 30, é o último día para solicitar o bono Cultura. É esa axuda de 400 euros que ofrece o Ministerio de Cultura para os mozos e mozas de 18 anos. Isabel Rodríguez.
Os mozos e mozas que queiran acceder só necesitan identificarse digitalmente a través de clave ou co seu certificado digital e dispoñen de 400 euros en total, distribuídos en 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural e artes audiovisuais, 100 euros para bens culturais en soporte físico e outros 100 euros ao consumo digital ou en leña.
Máis asuntos. Este verán foi bo dende o punto de vista turístico. De feito, así o atestiguaban os hostaleiros. Moita xente na Mariña, na Riviera Sacra, por suposto na capital luguesa. Pois ben, chega o momento de facer balance. O concello de Ribadeo saca peito. Por qué? É o segundo municipio da provincia por pernoctas de turistas, o 8º de Galicia. Aquí Lugo só é superado por Lugo Capital. Daniel Vega é o seu alcalde.
Somos o concello líder no conxunto da comarca e estamos na posición perfecta na provincia. Somos o concello, despois da cidade de Lugo, con máis pernoctas de toda a provincia. Por lo tanto, temos unha posición clara, unha posición de líder.
Pois moi contentos, evidentemente están no goberno local en Ribadeo. Na zona sur, o Concello de Monforte e a Confederación Hidrográfica dan un novo paso para a construción da nova depuradora no polígono industrial de Reboredo. Costará 4,5 millóns de euros. Estará lista en 2026. José Tomé é o alcalde.
Unha depuradora modular que irá entrando en servicio en función de necesidades e o que ya hai que sumar tamén o custo da parcela que aporta o Concello para ubicar esta nova dotación industrial, ¿no?
Imos cos deportes, nos informa de todo Chema Núñez.
Tras o punto acadado pasado sábado polos albivermellos en Zubieta, comparecía esta mañá Gonzalo Tabuaso, o meta portugués do Lugo. O equipo tivo ata de agora dificultade para facer gol, pero a cambio os rivais non llevan a dar gañado tan fácilmente o Lugo. Tabuaso.
Tenemos unha defensa moi sólida. Nos últimos 3 partidos sofrimos un gol e foi de córner e que foi unha situación un poquito que non foi moi normal e...
O sábado o Anxo Carro chega o líder da categoría, o Nástic. Quizás vexamos o arranque do Lugo co apoio das gradas, claro.
O Gallá, continúa ese mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.